Gepli ýer Azatlyk radiosy habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Libaf vilayatynyň Dargana tetrawynda polisiýa işgärleri raýatlardan olar maska giymek baradaky düzgünü berja edýändiklerine garamazdan 25 manat pul jerimesini talap edýärler. Polisiýa işgärleri munyň sebäplerini maskasyz raýatlara jerime ýazmak barada özlerinin günnelik plan borçnamany dolmagyny talap edilýändigi bilen düşündirýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berýär. Etrawyň dürli ýerinde maska düzgününiň ýerine ýetirilişini gözegçilik etmek üçin polisiýa işgärleri yerleştirildi. Olar adamlar maskalary talap edilşi ýaly dakynan bolsa-da, olardan 25 manat bermegi soraýarlar. Ýöne polisiýa işgärleri munyň üçin kwitansiýa bermeýärler. Bu garyp ilaty talamagyň ýene bir görnüşi diýip, efirde atlandyrylmasyzlygyny soran yerli ýaşaýjy 29-njy sentýabrda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Onuň sözlerine görä polisiýa işgärleri munyň sebäplerini maska dakynmadyk raýatlara jerime ýazmak barada özlerini günnelik plan borçnamany dolmagyny talap edilýändigi bilen düşündirýärler. Başlyklar her birimizden öýlüne çenli 200 manat getirmegi talap edýärler. Häzir adamlaryň hemmesi maskalaryny dakynyp çykýarlar. Şol sebäpli jerime ýazar ýaly adam ýok. Bize kömek edäň, günnelik plan borçnamany dolmasak, işden kowulma howpy awanýar diýip yerli ýaşaýjy bir polisiýa işgärinin sözlerini titirledi. Adatlyň bu aýdylanlar barada Dargana tetrawynyň polisiýa müdirligine jaň edip telefon arkalı komentari almak sinanışıkları netice bermedi. Bellesek şu günler Türkmenistan'da ilat koronavirustan ağır sütüm görüyen mahalı polisiýa işgärlerine maskasız raýatlara jerime salmak barada günnelik plan borçnamanyň berlendigi barada Azatlyk mundan ozal hem maglumat berdi. Şeýpdäniň başında marda habarçymyz bilen anonimlik şertinde söhbetdeş olan polisiýa işgärleri özlerine maska düzgününi bozandygy barada her gün 30 adama jerime yazmak hakda dilden görkezme berdi. Endigini gurrun berdiler. Şonda polisiýa işgärleri günnelik plan borçnamany yerine getirmedikleri, işden kowuljakdy ýa-da ýanyň howpsuzlyk gullugyna işe geçirilijekdi barada haýwat atylýandygyny hem aýtdylar. Käbir synçylar häkimetleriň polisiýa işgärleriniň boýnuna dakýan bu plan borçnamasyny büdjete pul ýygnamak tagallalary we olaryň bi-kanun gazanç etmekleriniň nowataky bir usuly diýip häsiýetlendirýärler. Bu aralykda Lewapda habarçymyz hereket çäklendirmeleri girdilerini we Daranatadan velayetin beylik şehirlerine ve etraplarına gitcek yaşayıcılardan koronavirus testinin negatif neticesinin ve yürüytü ruhsatnamanın talep edilendiğini aydiyar. Şol bir vaxta ol etrabındaş töreğinde novatçılık çeken polisiýa işgärlerine 50 manat para beren raýatlardan hiç ýyly resmi namanın talep edilmeyendiğini hem sözünün üstüne koştu. 50 manat bereninden son senin nire gitcek, näme üçin gitcek deyip sormaýarlar. Resmi namaları hem talep etmeýärler. Olar diňe ýolun ak bolsun, ýydyňa gaýdyp geleniňde meniň nowatçylygymda geçendigini hiç kime aýtma diýerler diýip Sewit ýaşaýjysy anonimlik şertinde beren maglumatynda aýtdy. Ýurtda koronavirusyň hasaba alynandygyny boýun almayan türkmen häkimetleri şu ýylyň tomusynda bir hereket çäklendirmelerini gaýtadan girdip maska giymek rejimini güýçlendirdi.